SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะการขายบริการทางเพศในหลายๆพื้นที่ของประเทศออสเตรเลียไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายนะคะแต่ก็มีโสเภณีชาวไทยบางส่วนที่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจนคนวงในต้องขอออกมาพูดด้วยความหวังที่อยากจะให้หลายๆอย่างนั้นดีขึ้นเธอขอใช้ชื่อว่าเรนนี่ซึ่งไม่ใช่ชื่อจริงของเธอนะคะโดยที่เธอนั้นไม่ได้ทำงานขายบริการทางเพศแต่เป็นคนทำงานคนนึงที่ได้รับการว่าจ้างเป็นประจำให้เข้าไปทำงานในซ่องโสเภณีที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งมีคนไทยทำงานอยู่เธอเล่าเรื่องราวที่ทั้งน่าตกใจและเป็นข้อคิดข้อควรระวังและข้อเตือนใจต่างๆมากมายจากการใช้เวลาคลุกคลีอยู่ในวงการนี้มาเป็นเวลาหลายปีค่ะแต่ต้องขอเน้นย้ำล่วงหน้านะคะว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นของบุคคลเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นอยากจะให้คุณผู้ฟังใช้วิจารณญาณชั่งน้ำหนักในการรับฟังไปพร้อมๆกันด้วยนะคะติดตามคุณฐานุอัฏฐจารุสิทธิ์และคุณปริสุทธิ์สดใสทีมงาน SBS ไทยไปฟังกันเลยค่ะ
แม่หลอกลูกมาค่ะบอกลูกมาว่ามาทำงานที่นี่ยังมันดีอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่พอเด็กมาจริงๆคือเด็กเพิ่งเรียนจบใช่ไหมคะเด็กมาจริงเด็กก็เด็กมาเสร็จปั๊บมันไม่ได้สวยงามอย่างที่แม่พูดเด็กก็เลยทำไงอ่ะก็อยากได้เงินน่ะก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมไม่มีเงินจ่ายเงินแม่ก็บอกว่าไม่รู้สิก็ต้องไปหารับผิดชอบเองเพราะว่าฉันพาเธอมาแล้วคือมันเป็นทริคกันนะที่แม่จะหลอกลูกมาทีนี้ลูกก็ถามว่าเอาแม่ทำงานอาชีพอะไรทีนี้แม่เขาก็ไม่ปิดลูกอยู่แล้วเขาบอกโอ้ถ้าอยากได้เงินก็มาทำนวดก่อนไหมเด็กก็ไปทำงานนวดพอทำนวดเสร็จปั๊บเด็กนวดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเด็กเขาไม่ได้เคยทำงานหนักมาก่อนอย่างเงี้ยและสุดท้ายก็ต้องไปจบอะไรอ่ะก็ต้องไปจบที่งานขายบริการถูกไหมเพราะมันง่ายมันไม่ต้องนวดเขาก็ได้เงินทันทีอย่างเงี้ยค่ะ
หลังม่านประเวณีตอนจบ
นี่ทราบว่าคุณเรนนี่ได้คุยกับตัวเด็กเองเลย
คุยค่ะเด็กตอนนี้รู้สึกว่าเด็กคือเด็กจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยอะค่ะ
แล้วเขาคิดยังไงครับกับการที่แม่เนี่ยเป็นคนพาเขาเนี่ยมาเข้าสู่วงการขายบริการ
เขาคิดยังไงดูท่าทางเด็กคนนี้เขาเป็นเด็กที่มีความเก็บกดสูงมากแล้วก็โรคส่วนตัวสูงมากเขาจะไม่ค่อยเล่าเรื่องละเอียดของครอบครัวเขาให้ฟังแต่ที่เราเห็นได้สามารถเห็นได้แล้วก็อ่านได้อันนี้คือฉันอ่านเอาเองนะคะบางอย่างเขาก็ไม่บอกคือเด็กอาการน่าเป็นห่วงมาก
อืมค่ะคือเหมือนกับว่าทางจิตใจเนี่ยเขาคงสะเทือนใจอย่างแรงที
่
แ
บบอ
ย่าง
นี้นะแล้ววันนี้ไม่ใช่มันเป็นแค่หนึ่งคนนะคะมันหลายคนการที่เป็นอย่างเงี้ยที่เอาลูกมาแล้วก็เอาลูกไปขายบริการ
มีมากกว่าม
ีมากกว่าแต่ที่ว่าเห็นกับตาก็คือคู่สองคู่ค่ะแต่อีกคนหนึ่งคือไม่ค่อยได้สัมภาษณ์ไม่ค่อยถามเขา
แล้วที่คุณเรนนี่เล่าว่าถึงขั้นแขกเดียวกันกับแม่เลย
ใช่ค่ะแม่เป็นคนหาลูกค้ามาแล้วก็แม่กับลูกไปใช้บริการลูกค้าคนเดียวกันนะคะในเวลาเดียวกัน
อ
่ะ
ค่ะก
็มันเป็นอะไรที่แบบว่าใช่ไหม
เรียกว่าฟอนเฟะ
นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมก็อยู่ประเทศนี้มานานทีเดียวก็เพิ่งเคยได้ยินเรื่องระดับนี้นะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไทยติดวัตถุค่ะวัตถุติดรู้ติดสบายแล้วมันสิ่งที่น่าเศร้าก็คือคนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่เมืองไทยเขาไม่ได้รู้โลกภายนอกว่าคนที่อยู่ต่างประเทศต้องลำบากขนาดไหนไม่ว่าเราทำงานอาชีพอะไรใช่ไหมคะมันลำบากอะค่ะต่อให้เราเป็นลูกคุณหนูเรารวยเราเป็นมหาเศรษฐีขนาดไหนอยู่เมืองไทยเราไม่ต้องทำงานใช่ไหมคะแต่เวลาเรามาอยู่เมืองนอกอะทุกคนต้องทำงานทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันหมดแล้วมันมีบางกลุ่มที่เขาไม่เคยลำบากแล้วเขาก็ไม่อยากจะลำบากเขาก็ต้องหาวิธีที่ง่ายๆเพื่อจะได้เงินมาแบบง่ายๆอะค่ะ
แล้วเรื่องกรณีพิเศษนั้นไปทราบมาได้ยังไงครับท่านโทษว่าได้เกิดขึ้น
เพราะว่าเป็นลูกค้าเขามาเล่าเองเลยค่ะเล่าให้ฟังกับหูเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเขาเวลาเขามาใช้บริการดิฉันเขาก็จะบอกก็ถามว่าจะให้สวยขนาดไหนเพื่อเขาจะไปไหน
เขาก็จะต้องแบบว่ามีการมาคุยเรียกว่าคุยเล็กๆน้อยๆขณะที่คุณเรนนี่ให้บริการก็เลยรู้เรื่อง
ใช่ครับเพราะว่าอาชีพดิฉันทุกคนจะมาปลดทุกที่อาชีพดิฉันค่ะ
แล้วได้ยินจากตัวฝ่ายแม่หรือว่าฝ่ายลูก
ทั้งสองฝ่ายค่ะเพราะว่าลูกเดือดร้อนมากเขาไม่มีเงินไม่จะกินข้าวไม่มีเงินไม่ได้จะกลับบ้านแล้วเขาก็มาถามหาเงินที่ดิฉันเลยถามหาความเป็นจริงว่าทำไมเอาไม่ทำงานหรอ แล้วทำไมต้องไม่ไปขอแม่ก็บอกแม่ไม่ให้เพราะหนูไม่ทำงาน
ก็คือแม่เนี่ยแหละใช้เงินว่าไม่ให้เงินลูกเพื่อจะ
บีบให้เขาไปใช่ค่ะใช่
ค่ะแล้วเรื่องของการร้องเรียนต่างๆเนี่ยนะครับมีใครคิดจะเท่าที่คุยมาเนี่ยปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องแย่ๆเหล่านี้ให้มันดีขึ้นบ้างไหมครับ
แล้วใครอยากจะไปบอกว่าฉันโดนบังคับมาเพราะเขาก็อยากได้เงินอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็คือตำรวจไม่สามารถจะไปทำอะไรได้ค่ะ
ค่ะก็คือในกรณีที่ว่าเป็นการบังคับจริงๆโดนล่ามโซ่อะไรแบบ
ไม่มีค่ะ
ไม่มี
ไม่มีค่ะไม่มี
แล้วในแง่ของลูกค้าที่มาใช้บริการล่ะคะทางผู้หญิงที่เรียกว่าเป็นโสเภณีเนี่ยนะคะเขาเคยคุยให้คุณเรนนี่ฟังไหมคะว่ามีลูกค้าที่ทำให้เขากลัวหรือว่าลูกค้าที่ใช้ความรุนแรงแล้วก็จะทำให้เขาเป็นอันตรายต่อร่างกายหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อถ้าเป็นอย่างนี้เคยถามค่ะถ้าคนที่ทำงานอยู่ในซ่องเขาจะไม่มีเรื่องเสียงของกลุ่มพวกนี้เพราะว่าเขาจะมีคนควบคุมอยู่มียามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนที่ได้ข่าวมาว่าคนที่ทำงานขายบริการโดย private ที่เขาไปทำส่วนตัวบางคนโดนปล้นบางคนโดนจี้บางคนโดนขโมยของ
ค่ะความ
เสี่ยงในการ
ทำ private นี่เยอะนะคะ
แล้วเขาก็เลยหันกันไปทำงานในซ่องเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันเซฟไหม
ค่ะแล้วในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงอะคะในซ่องที่คุณเรนนี่เคยเห็นมาเนี่ยค่ะ
เขามีการตรวจ
โรคอะไรกันยังไงหรือว่ามีการป้องกันอะไรอย่างที่เรารู้ว่าในซ่องที่ถูกกฎหมายควรจะมีไหมคะ
อันนี้ดิฉันรู้ไม่ละเอียดแต่เคยได้ข่าวมาว่าทุกคนไปขายบริการจะต้องตรวจแต่ว่าบางครั้งการตรวจมันก็มีการเฟกกันได้ใช่ไหมคะแล้วมันเคยมีกรณีที่เด็กคนทำงานอาชีพเนี้ยเป็นโรคติดต่อแต่ไม่ใช่เป็นโรคเอดหรือโรคร้ายแรงค่ะจะเป็นพวกไวรัสแล้วก็เอาไปติดต่อกันแล้วก็ป่วยมีค่ะมีเรื่องอย่างนี
้
เยอะมากแล้วก็ทุกคนนี้สุขภาพส่วนใหญ่จะแย่ค่ะไม่มีใครเฮลตี้แย่แต่เขาก็ยังฝืนตัวเองบางคนฝืนตัวเองขนาดไม่สบายอะค่ะเขาต้องไปทำงานถามว่าน้องไปทำงานทำไมไม่หยุดทำไมไม่พักเขาบอกว่าหนูพักไม่ได้หรอกพี่เพราะคนที่บ้านหนูเขาไม่มีกินไหนจะค่าบ้านไหนจะค่ารถไหนจะค่าเทอมหนูไหนจะค่านมลูกเขาบอกเขาไม่สามารถหยุดได้เขายอมตายเพื่อที่จะให้คนที่บ้านเขาสบายเด็กพูดถึงขนาดนี้ค่ะเราก็แบบซึ้งอ่ะเพราะว่ามันมีคนหลายประเภทคนบางประเภทอ่ะเขามาทำงานบริการคือเขาไม่มีสิทธิ์เลือกคนบางประเภทเขามีสิทธิ์เลือกแต่เขาติดการพนันติดยาเสพติดอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีหนี้สินคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีหนี้สินเยอะมากเขาเลยไม่มีทางออกมันมีทางเดียวค่ะคือไม่ค้ายาเสพติดก็ขายบริการน่ะแล้วคนที่บ้านตายอย่างเงี้ยค่ะคือให้เขาทำไงอ่ะ
ค่ะแล้วคุณเรนนี่เคยคุยกับเขาไหมคะว่าเขามีความคิดเห็นยังไงที่ตัวเองทำงานตรงนี้ค่ะเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งผิดที่จะต้องปิดบังใครรู้ไม่ได้หรืออะไรยังไงไหมคะ
ดูท่าทางเขาไม่ค่อยปิดบังนะคะเพราะว่าถ้าเขาปิดบังทำไมหนูถึงรู้อ่ะเขาไม่ปิดบังแต่แล้วแต่ว่าเขาจะเล่าให้คนไหนฟังแค่นั้นนะคะแต่คนพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่สามารถจะมาใช้ชีวิตปัจจุบันอย่างคนอื่นได้ไม่มีทางค่ะเขาไม่สามารถจะมาทำงานวีคละ500เหรียญ 1,000 เหรียญอย่างชีวิตพวกเราไม่มีทางเขาจะต้องอย่างน้อยต่อวีคเคยถามนะคะว่าเท่าไหร่ถึงจะพอต้องการเท่าไหร่ต่อเดือนต้องการเท่าไหร่เขาต้องการวีคละ 5,000 อย่างต่ำอะค่ะซึ่งมันมีอาชีพอะไรหรอคะที่จะขายที่จะทำได้ไม่มีอะค่ะวีคละ 5,000 เหรียญ นะคะ
ค่ะแล้วการทำงานของเขาเนี่ยนะคะมันหนักแค่ไหนคะในแต่ละวันเนี่ยมันกี่ชั่วโมงแล้วส่วนใหญ่เขาทำงานกันช่วงเวลาเขามีเป็นช่วงเวลาว่าเราคิดว่าถ้าเป็นงานอย่างนี้ต้องกลางคืนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยไหมคะ
ที่เห็นส่วนใหญ่แล้วพวกนี้จะทำงานเกี่ยวกับเดินสายบางคนอยู่ซิดนีย์มาทำงานเมลเบิร์นจากคนเมลเบิร์นไปทำงานซิดนีย์เขาจะกินอยู่ข้างในนั้นเลยค่ะเขาจะแต่ไม่ทราบว่าเขาทำงานกี่โมงถึงกี่โมงต้องทำยังไง
จริงๆก็มีหลายอย่างนะครับที่เป็นเหมือนกับสแตนดาร์ดก็คือมาตรฐานที่แต่ละสถานที่ซึ่งขายบริการเนี่ยจะต้องมีเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าจะต้องมีการติดป้ายธุรกิจที่บริเวณรีเซพชันมีห้องบริการได้ไม่เกิน6ห้องผู้ขายบริการสามารถปฏิเสธแขกได้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดจะต้องมีถุงยางอนามัยสารหล่อลื่นไว้ให้ซ่องของคนไทยที่เข้าไปทำกันนี่ได้มาตรฐานอย่างนี้ไหมครับหรือว่า
ดูนะแต่ว่าคือถ้าดูโดยรวมแล้วเหมือนเราเนี่ยเราคนปกติเราเดินเข้าไปเราจะมีความรู้สึกว่ามันน่าขยะแขยงอะค่ะมันเหมือนไม่ใช่บ้านมันเหมือนไม่ใช่ที่ที่มนุษย์เขาอยู่กันนะคะ แต่สำหรับพวกเขาก็จะชินก็จะคิดว่ามันเป็นที่ที่โอเคสำหรับพวกเขาก็ได้ครับมันตัดสินแล้วอธิบายให้ฟังยากครับ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
พวกตึกพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเดินผ่านนี่จะรู้ไหมครับ
รู้ค่ะรู้มันจะมีสัญญาณไฟขึ้นเขียนว่าโอเพนเขียนว่ามัสซาดเขียนว่าจะมีป้ายแดงๆอะค่ะที่เป็นไฟเล็บๆอะค่ะ
แล้วนี่จะอยู่ในย่านประมาณไหนครับ
เขาห้ามอยู่ในย่านแถวโรงเรียนชุมชนเขาจะให้อยู่แถวย่านโรงงานนะคะโรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นโรงงานเก่า
แล้วก็จะมีลักษณะป้ายเฉพาะที่
ใช่ค่ะคือคนเขาจะรู้กันนะคนที่ใช้บริการคนที่ไปเขาจะรู้แต่ถ้าคนที่แบบว่าโลกสวยคนปกติเขาก็ไม่รู้ค่ะ
ค่ะแล้วเวลาที่ข้างหน้าทางเข้าเนี่ยนะคะเขาเข้ากันปกติเข้าประตูหน้าหรือว่าเขามีประตูลับที่ว่าข้างหลังเวลาเข้าแล้วไม่มีใครรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีข้างหน้านี่คือมีประตูหน้าม
ีประตูเดียวมีประตูเดียวหนูเห็นมีประตูเดียว
คือประตูหน้าหรือ
ประตูหน้าค่ะแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดหมดทุกทิศว่าเด็กทำอะไรใครทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีเซฟตี้นี่แบบดีมาก
ค่ะแล้วคุณเรนนี่นะคะในฐานะที่ได้คลุกคลีกับคนที่ทำงานประเภทนี้เนี่ยนะคะคุณเรนนี่มีความรู้สึกยังไงกับเขาคะคือมีความรู้สึกคิดว่ามองเขาเป็นคนทำงานธรรมดาคนหนึ่งหรือว่ามองว่าเขาค่อนข้างอาจจะเรียกว่าโชคร้ายกว่าคนทั่วไปหรืออะไรยังไง
ส่วนใหญ่คนที่ดิฉันพูดคุยกับเขาสนิทด้วยจะเกิดอาการสงสารค่ะมันมีหลายประเภทคนบางคือประเภทหนึ่งอะน่าสงสารเพราะเขาไม่มีทางเลือกเขามีหนี้สินมีคนที่รออยู่ที่บ้านถ้าเขาไม่ทำงานคนเดียวอะทั้งครอบครัวเขาจะเดือดร้อนหมดซึ่งดิฉันเป็นคนที่โดนยืมตังค์บ่อยมากค่ะคือมันมีหลายประเภทอะคนบางประเภทเป็นพวก18มงกุฎมาขายบริการมาหลอกเงินลูกค้ามาหลอกเงินคนไทยด้วยการยืมเงินแล้วก็หนีหายไปมันมีหลายประเภทอะค่ะแต่คนที่ประเภทที่ดิฉันคุยด้วยส่วนใหญ่แล้วจะน่าสงสารมากกว่า
แล้วมีใครไหมครับที่สามารถที่จะเอาตัวเหมือนหลุดออกจากวังวนตรงนี้แล้วก็ล้างมือ
บางคนหลุดออกมาแล้วกลับเข้าไปอีกเขาไม่สามารถถึงพูดไงคะว่าคนพวกนี้จะไม่สามารถจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เด็ดขาดเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้ทำไมคนที่เขาเกษียณไปแล้วหรือว่าคนที่เขาไม่ทำงานการบริการในซ่องแล้วทำไมเขาถึงมาเปิดขายบริการที่บ้านทั้งที่อายุเขาก็ปาไป50อัพแล้วทำไมเขาถึงมาคิดทำอาชีพนี้อะคะทั้งที่เขาอยู่ประเทศนี้เขาเป็นซิติเซนรัฐบาลก็เลี้ยงบางคนเป็นซิงเกิลมัมเงี้ยบางคนมีลูกเงี้ยค่ะบางทีอะเศร้ามากกว่านั้นแม่ขายตัวลูกอยู่ในห้องอะค่ะ
อันนี้
ไม่เห็นกับตานะคะได้ยินเราไปฟังแต่เชื่อ
ค่ะคิดว่าโอกาสในการที่เขาจะมาฝึกงานอาชีพอย่างอื่นเนี่ยคือถ้าอยากจะทำเนี่ยมันก็ทำได้แต่คือเขาก็ต้องหยุดไอ้ตรงนี้แล้วก็ไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่จะต้องฝึกนับ9 1 2 3ขึ้นไปซึ่งก็แล้วแต่ความสามารถในด้านอื่นๆในการทำงานอย่างอื่นด้วยซึ่งก็อาจจะน้อยแล้วก็จำกัดสำหรับคนที่ถ้าทำงานอยู่ตรงนี้มานานๆแล้วก็ไม่ได้ไปตรงไหนอื่นๆเลยนะคะ
อย่างแรกเลยต้องพาเขาไปหาหมอจิตแพทย์ก่อนนี่คือเรื่องจริงไม่ได้แบบว่าพูดจาที่รุนแรงหรือไม่ดีนะคะแต่ว่าทำไปนานๆมันจะทำลายจิตใจ
คิดว่าปัญหาอะไรครับเป็นเรื่องของความอย่างที่คุณปริสุทธิ์เสนอว่าการที่ไม่สามารถจะเบรกตัวเองออกมาจากความเคยชินได้หรือว่าจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของว่าชอบรายได้ที่ดีหรือเปล่า
ใช่ค่ะเงินอย่างเดียวสิ่งสำคัญตัวแปรสำคัญที่สุดในคนที่ทำอาชีพนี้คือเงินค่ะจมไม่ได้จนไม่ได้จบไม่ได้ตายได้อย่างเดียวนั่นคือกฎของพวกเขาเขาไม่กลัวนะคะดิฉันเคยถามเขาว่าแล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะเงินที่หามาได้ทุกบาทอ่ะแล้วต้องมานั่งรักษาตัวเพราะมันมีเคสตัวอย่างที่เขาป่วยเป็นโรคร้ายแล้วก็ต้องตายในที่สุดเพราะเขาทำอาชีพนี้มานานถูกไหมคะถามว่าเขากลัวไหมเขาตอบอย่างมั่นใจเลยค่ะไม่กลัวตายก็ตายแต่เขาบอกว่าไม่กลัวตายแต่กลัวจนซึ่งเราก็ไม่สามารถไปต่อได้เขาพูดคำนี้มา
คุณเรนนี่บอกว่าผู้หญิงที่ขายบริการบางคนเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วก็เกิดพบรักกับลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วก็อาจจะมีการเลิกอาชีพไปออกจากซ่องไปเหมือนกับว่าไปใช้ชีวิตร่วมกันกับลูกค้าที่เคยมาใช้บริการเนี่ยนะคะจากที่เห็นมาเนี่ยเคยเห็นมาเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไปรอดไหมคะ
ส่วนใหญ่ไม่รอดค่ะผู้หญิงอยากจะได้วีซ่าอยากจะเป็นซิติเซนเพราะว่าเขาไม่อยากไปโรงเรียนเขาไม่อยากไปเรียนหนังสือซึ่งเขาก็หาจับผู้ชายแล้วก็เขาก็ทำเรื่องแต่งงานให้แล้วผู้หญิงก็ไม่ต้องไปโรงเรียนถูกไหมคะเขาจะได้ทำงานฟูลไทม์แล้วส่วนใหญ่ผู้หญิงที่ได้กับผู้ชายที่ออกไปจากซ่องอะค่ะเขาก็ยังทำงานอาชีพขายบริการนะคะเพราะว่าผู้ชายที่เขาเจอเขาก็เจอในสถานที่บริการเขาก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ทำงานอาชีพอะไรแล้วส่วนใหญ่ผู้หญิงจ่ายเงินแล้วก็จ่ายค่าบิลค่าอะไรทุกอย่างให้ผู้ชายอีกด้วยซ้ำค่ะแล้วหลังจากนั้นบางคนก็อยู่กันไม่ได้ไปกันไม่ได้ก็พอได้ซิติเซนได้ PR เสร็จปั๊บเขาก็เลิกค่ะส่วนใหญ่เขาเลิกแต่ระหว่างที่คบกันอยู่ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะไม่ได้เลี้ยงผู้หญิงพวกนี้นะคะผู้หญิงจะต้องจ่ายทุกอย่าง
ผู้ชายรู้ทั้งรู้ให้ผู้หญิงทำงานแล้วก
็
เอาเงินมาจ่ายให้
เขาเพราะว่าผู้ชายก็ฉลาดผู้ชายเขาก็ไม่มีอะไรจะเสียเขาได้พวกผู้หญิงพวกนี้ไปเขาก็มีอะไรกับเขาฟรีแล้วคนไทยนิสัยคนไทยก็คือแบบว่าเป็นแม่บ้านทำกับข้าวนวดคือบริการที่ดีอะค่ะแล้วบิลก็จ่ายอย่างเงี้ยแล้วใครจะไม่เอาอะคะซึ่งผู้ชายก็ไม่มีอะไรจะเสียอย่างมากก็ให้วีซ่าให้ซิติเซนให้ PR ไปเขาก็ไม่มาอะค่ะแต่บางครั้งส่วนใหญ่ผู้ชายเขารู้ว่าผู้หญิงคงอยู่เขาได้ไม่นานแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะ
ค่ะเรียกว่าคนที่ทำอาชีพตรงนี้ก็อาจจะเรียกว่าอาภัพรักอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะรักแท้ๆนี่ค่อนข้างที่จะหายาก
มันไม่ได้อาภัพรักหรอกค่ะคือคนพวกนี้เป็นคนที่ไม่รู้จักพอมากกว่าอย่าพูดกันว่าอาภัพรักจริงๆคือเขาไม่รู้จักพอถ้าคุณรู้จักพอมีทำไมคนที่เขาทำอาชีพก็ไม่มีรายได้ไม่มีเงินเดือนรายได้400-500เขายังอยู่ได้อ่ะทำไมคนพวกนี้มีเงินตั้งเยอะแยะมากมายทำงานได้วีคถึงเท่าไหร่แต่ทำไมเขาถึงอยู่ไม่ได้ถึงเขาไม่มีความสุขถึงเขาไม่มีแฟนอ่ะ
ก็คือเท่าที่เห็นมานี้พอได้วีซ่าแล้วผู้หญิงก็จะเป็นฝ่ายเลิกอย่างเงี้ยหรอ
ใช่ค่ะบางคนยังไม่ได้วีซ่าโดนแคนเซิลกลางกันก็มีค่ะ
ค่ะแล้วคุณเรนนี่เคยเจอประสบการณ์ที่มีตำรวจหรือว่ามีอิมมิเกรชันมาบุกตรวจจับในซ่องหรือว่าเคยได้ยินว่าซ่องนี้ที่เราเคยรู้จักเนี่ยถูกตำรวจหรือว่าถูกอิม
โดนค่ะโดนเขาบอกว่าเขาจะมาเขาจะตรวจอันนั้นคือตามถูกต้องตามกฎหมายก็จะสุ่มมาตรวจค่ะแล้วเด็กก็โดนกันบ่อยแต่ว่าเขาไม่ได้ผิดกฎหมายอะค่ะเขาเป็นนักเรียนอะเขามีสิทธิ์ทำมันคือมันไม่ได้ผิดกฎหมายอะค่ะเขาโดนตรวจเขาก็มีรายชื่ออยู่ในนั้นแต่ทำอะไรเขาไม่ได
้ค่ะไอ้ที่โดนส่งกลับก็คือว่าเพราะว่าทำแต่ไม่มีวีซ่า
ใช่ค่ะใช่แล้วก็ค้ายาเสพติดเล่นยาเสพติดอะไรเงี้ยค่ะ
จากที่คุณเรนนี่ได้เห็นมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเรียกว่าหลายต่อหลายปีที่ทำงานคลุกคลีเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะฝากอะไรให้กับคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษครับ
อยากจะฝากให้คนไทยที่อยู่เมืองไทยทุกคนอย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นว่าคนที่อยู่เมืองนอกจะต้องมีชีวิตที่สุขสบายแล้วก็สวยหรูเหมือนรวยกลีบกุหลาบเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ประเทศนี้แล้วก็กลับไปเมืองไทยทุกคนจะต้องไปใช้เงินใช้ชีวิตที่หรูแต่เวลาเขากลับมาประเทศนี้คุณไม่เคยรู้ว่าเขามาทำอาชีพอะไรเบื้องหลังของเขาแต่ละคนทำอะไรกันบ้าง
ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเรนนี่วันนี้ที่มาคุยกับ SBS ไทยค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.